halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 25-ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 iyo bar habeennimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo si adag uga hadlay xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Addis Ababa aysan isku haynin sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya.
Iskuma haysan annagii Itoobiya, Itoobiya inay badda gaarto iskuma haysan. Dagaal naga dhexeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda kusoo gaari.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta tirada ciidamada ee qaybta ka noqonaya howlgalka nabad ilaalinta cusub ee Soomaaliya, kuwaasoo bedeli doona midka nabad ilaalinta ADMIS ee hadda shaqeeya, iyo Donald Trump oo ah musharax madaxweyne oo sheegay inay jiraan dad si sharci darro ah uga codeynaya doorashooyinka Mareykanka, kuwaasoo ay ku jiraan soo galootiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in laba weerar oo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iiliyiinta Isniintii ku weerareen xarumo gargaarka bini'aadinimo lagu kaydiyo ay ku dileen ugu yaraan 12 qof oo Falastiiniyiin ah. Mid ka mid ah gantaalada ayaa lagu dhuftay xarunta gargaarka bini'aadinimo lagu qaybiyo oo ku taala magaalada Gaza, gaar ahaan aagga xerada qaxootiga ee Shati. Weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay 3 ruux. Duqeynta kale ayaa lala eegtay meel u dhow degmada Bani Suhayla ee koonfurta marinka Gaza. Ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay duqeyntaasi. Ma jirto wax waraah oo ka soo baxay Israa'iil oo horey loogu eedeeyey inay beegsato xarumaha gargaarka bini'aadinimo, balse beenisay eedahaasi iyadoo ku eedeysa kooxaha ka soo horjeeda ee Gaza inay ka dhex dagaalamaan meelaha ay rayidka degan yihiin. habeennimadii xalay weerar cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaza ayaa lagu dilay agaasimihii ambalaaska iyo waaxda gurmadka degdega ee Gaza, wasaaradda caafimaadka ee deegaanka ayaana sidaasi xaqiijisay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas. wasaaradda caafimaadka ayaana sheegtay in dilka Hani Al-Jacfarawi uu ka dhigay tirada shaqaalaha caafimaadka ee dishay Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar ilaa 500, ugu yaraan 300 oo kale ayaana ilaa iyo hadda la xiray. Asaasaha websiteka WikiLeaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu qirto inuu dembi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka. Qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee dalka Ingiriiska, kadibna dib loogu celin doono dalka uu u dhashay ee Australia. dacwad ogayaasha Mareykanka ayaa dokumentiyo ay Isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange Asanya oo 20 sano jir ah uu ogolaaday inuu qirto dembiga keliya ee lagu soo oogay ee ah inuu maleegay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah. maxkamadintiisa ayaa arurnimadii hore Arbacada Barita ah ka dhici doonta waqooyiga jasiiradda Mariana ee hoos timaada dowladda Mareykanka kuna taala waqooyi galbeed ee badda Pasifiga. muddada 7 sano ee uu xirnaa ayaa la filayaa in loo helo ama loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo. websiteka WikiLeaks ayaa sanadkii 2010 baahiyey 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka. dokumentiyadaasi ayaana u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq. dusinta sirta militari ee Mareykanka ee WikiLeaks ayaana noqotay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda Mareykanka. Asanya ayaana markii hore ee sanadkii 2011 lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamadda ku taalay Sweden u jartay waaran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kufsi oo markii dambe ay maxkamadda ka laabatay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo markaasina sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya aysan isku haynin badda laakiin ay isku hayaan sidii ay ku gaari lahayd. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urgoboleedka Bariga Afrika ee e a c oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan Ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda Soomaaliya, laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si lamid ah qaabka dalalka Bariga Afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha Kenya iyo Tanzaniya iyo Jabuuti oo Ethoobiya ay haddaba isticmaasho. Wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo.
Waddankan deriska anahay Ethoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda, iskuma haysan annagii Ethoobiya. Ethoobiya inay badda gaarto iskuma haysano. Dagaal naga dhexeeya annagii Ethoobiya oo Soomaaliya Ethoobiya ay bad u diidan tahay maaha. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethoobiya siday badda ku soo gaari. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo, Itoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa. Waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Itoobiya lafteeda ay xeebta Jabuuti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerinin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda Itoobiya aan dariskanahay. Shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaannahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaannahay berina waan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhicayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan. Sidaas si lamidana madaxda Itoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho.
Adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay, Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfahm weynay, matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuleynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waa taan isku qabannay, waa ka wada hadalnay. Markaas afgarweynena maxkamadda caalamkan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaanan noo kala xukumay, dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba waddan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba waddan oo walaalo ah ayaan dhahaye. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Itoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan, oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin. Laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan, ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer Itoobiya wax problem aan ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada mucaamilno wixii de kalsooni iyo isisii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay.
Xiisadda u dhexaysa labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badda lahayn ee Itoobiya uu heshiis is-afgarad la galay Soomaalilan 1 bishii Janaayo ee sanadkan kaasoo siinaya marin badeed. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabadgelinta ADMIS ee midowga Afrika ee Soomaaliya kaasoo lagu wado inuu soo dhammaado bisha December ee sanadkan. Warkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ah ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhowr jeer oo hore ee Villa Soomaaliya u sheegtay inay diyaar u yihiin ciidamadeeda ay amniga dalka kala wareegaan kuwa ADMIS marka ay baxaan dhammaadka sanadkan. Mataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa 12,000 oo askari kuwaasoo ka kala socda wadamada Afrika isagoo intaa raaciyey in tiro la'eg oo ciidamo Soomaali ah ay la howlgali doonaan si hadhow ay ugu fududaato kala wareegistooda.
Howlgalkaasu howlgal waqti koobana ayuu noqon doonaa. Detailkeeda waa ilaa bisha July dhammaadkeeda ayaan u gudageli doonaa oo wax loo yaqaano joint conops oo la samayn doono ama concept of operations oo la samayn doono ayaa lagu dhammaystiri doonaa. De nambaro aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo Afrikaan ah actually kuwa labisan aysan 10,000 dhaafsiisnayn laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa. Ciidanka Soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono Afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la rarray noqonin ciidamo meesha markii hore ku tababartay oo joogay oo ciidan Afrikaan isla joogeen farsamada uga dhinayt in ay maaragtay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan. Marka tirada scoopka mandateka intaba waa wax maaragtay la isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa.
Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka Ethiopia, laakiin wuxuu sheegay in howshan ay wadajir u go'aamin doonaan midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hase yeeshee go'aanka kama dambaysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya, ma raba inaan ku noqdo arrinta oo Itoobiyaanka waa howl noo calaqan oo go'aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto. Waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaragtay in howshaas ay ka noqdeen inaysan ka noqon, marka iyada detailkeeda mar kale inaan ku noqdo ma rabo. Laakiin sida guud howshan waa howl maaragtay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno, laakiin go'aanka ma dambaysta cidda kamid noqonaysa ciddaana kamid noqonaynin dowladda Soomaaliya ee iska leh.
Haddaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqaynaya? Wuxuuse ku soo kordhin karaa geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab? Ayaan weydiiyey Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday.
Wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore, wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqeynayay 17 sano u dambeeyey. Ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas-uuliyadda saarnayda kala duwanayd. Amison ciidanka Soomaaliya ay haysatay ay ku tashanaysa dowladda Soomaaliyeed asagu ahaabaa la oran karaa. ATMIS Soomaaliya waxay la wareegtay awooddii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hogaamin lahaa. Ciidankaas saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay 3,000 oo farsamo yaqaanaa ku jira marka la dhaho, macnaheedu waxaa weeye engineers oo niman injineera oo niman miinasteyaala niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan. ciidamo farsamo yaqaana aha ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh, dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay kusoo zaa'idin doonaan. taasay noqon doontaa. waxay kaloo noqon doontaa, waxay u badnaan doonaan ciidamo khubara ah oo ciidamadeennu wax badan ka faa'iidaan. marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon kusoo zaa'idiya. tan kale ciidamadii hore ee Amison iyo Admis iyo muddo dheer ay joogeen dabcan waa caajiseen. marka ciidamo cusub oo carcabtooda qaba oo falsafad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaaliyeed uu hormuudka noqon doono noqon doono khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan haddii dowladdu si wanaagsan uga faa'iidaysato.
howlgalkan hadda shaqeynaya ee Admis oo markii hore Amisom ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007. tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowga Afrika oo ka howlgala Soomaaliya. mudanayaasha golaha deegaanka ee Gaarisa ayaa ku kala qaybsan qaabka ay ula xisaabtamayaan maamulka Gaarisa ee hogaamiyo Nadiif Jaamac Aadan. arrinkan ayaa soo baxay kadib markii hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha wakiilada uu sheegay inay wadaan la xisaabtanka maamulka. faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
kulanka xildhibaanadan hooga soconaya degmada Malindi ee gobolka Xeebta ayaa duliciisu waxay ku sheegaynay doonayaan nooga arrinsadaan isbeddel la doonayo in lagu sameeyo maamulka Garissa County. hogaamiyaha aqalka wakiilada Garissa County Mudane Maxamed Cabdi Faarax ayaa waxa uu sheegay in kulankoodaasi ay uga arrinsanayaan hab walba dowladda Garissa County haatani dowladda dhexe loogu wareejin lahaa. wuxuuna sheegay in howlihii dowladda Garissa County loo diray ayaguna loo soo doortay noqdeen kuwa shacabka si waafi aanan u gaarin.
reer Gaaris weli annaga u maqan. waxaan ugu maqanahayn waxa waaye dowlad xumaa jirtaa. dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanay aan ka deeqno oo waddanka sare ee Kenya National Government dowladda lagu celiyo. waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka, biyaha, iyo intii uu kasoo reyn waayeyba inay dowladda sare noo qabataan doorinka. dadweynahan way ogeyn.
waa tahay dastuurku maydiin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo. hadda ka hore dowladdii Nairobiba ay ka dhacday, maxaa qodob aad adeegsanaysaan?
way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol, article 187 ba ogol. waxaan keli heshiis laga gelayaa habkii loo qaadi lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa.
xildhibaanka degmada Saanguur laga soo doortay Midane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan Buur ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha aqlabiyadda inuu sharciga siinayo qabashada kulankaasi iyo ka arriminta howlahaasi, balse ilaa iyo haatan aysan jirin kulan si wada jir ah. xildhibaanada ay uga qaateen si hordhaca in arrinkaasi looga wada hadlo ama dowladda Garissa County.
go-aanta kasoo gaaray aqlabiyadda baarlamaanka ee Honorable Maxamed Abo, horta go-aan aan meel ka fadhiisanay oo annaga hadda haddii aan nahay madaxda Garissa County horta ma ahan, waa wax asaga shaqsi ahaantiisa uu asaga lasoo baxay. laakiin waxyaala uu sheegayo waa waxyaala jiraan oo sharci la mari karo oo qof looga qaadi karo ama xaal laha Garissa County loogu celin karo national government. articles oo constitution ku sheegay waana sharci, laakiin wax anaga intan ka wala fadhiisanay haddii aan nahay xildhibaaniinta Garissa County oo go-aan aan ku gaarnay oo aan ka wala tashanay ma ahayn.
mudane Xaajir Maxamed Daahiye, wasiirkii hore xanaanada iyo xoolaha haatan ah xildhibaanka degmada Abaqayla laga soo doortay, ayaa waxa uu aaminsan yahay in howlaha sharciyan haatan ay gacanta ku hayaan ay tahay mid badbaadin karta shacabka Garissa County ku dhaqan.
aqalka hoose haddaanu nahay arrinta uu majority leader-ka ku hadlay 100% waan ku raacsannahay. waa arrin aan in badan soo jeedinay, waqti badanna waan siinay dowladda siduu asaga sheegayna siyaabo badan baan ula talinay taladii waana laga qaadan waayey. Marka waxay nagu khasbeysaa in aan hadda maaragtay tallaabooyin sharci ah aan qaadno.
Mudane Cabdiraxmaan Buur oo wareysi DRC ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdooyin saxiixiga oo salug ay ka muujinayaan, balse aysan noqon karin daliil haatan in dowladda Garissa County ahaatani dib loogu celiyo dowladda dhexe.
Anaga diyaar uma nihin inay countigan lagu celiyo national government-ka. Countigan waan raadinaynay, waan sugaynay, anaga in badan ayaan ka calaacalnay oo aan dhahnay dowladda sare aad bay noo gacan bixisaa. Haddii aan nahay Northern Kenya oo dhan, anaga horta devolution-kan ayaa noo keenay wax indhaha lagu furto. Maanta maxaa u malaynay intaas oo dhalinyaraa meesha ka shaqaysa, inkastoo hadii waxa uu iska jiro oo ninkii soo galaba uu wax iska dadka ka bedeli oo dhalinyaro badan oo countigan u shaqeynayaan hadda maanta shaqada laga bixiyay ay jirto, laakiin anaga devolution-ka diyaar uma nihin in lagu celiyo national government-ka.
Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ah musharaxa lagu wado inuu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa soo galootiga ah. Warbixin arrintaasi ay V O A ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Magaalo xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA, laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyey xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uusan codkiisa si toosa u dhiiban. Duqa magaalada Gracie Van Der Mark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada. Waxa ay tiri, xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan, laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada, sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u dooranno xilalka. Nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno, dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan. Marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna. Codaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo. Toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyey Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November.
Somebody's going to explain to us.
Qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. Waxaan filayaa inay maraha tahay codadka. Ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayn ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka. Inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmik, ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii beddelayso. Aqoonsiga codbixiyaha ku qasbaya inuu wato marka uu si shaqsi ah codka u dhiibanayo, laakiin keliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codeynta doorashadii u dambeysay. Dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xallinno? Ma waxaan isku dayeynaa inaan xallinno 1,000 qof oo codka si toosa u dhiibanaya? Mar labaad, waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad. California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara, gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California Rabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo, kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh, codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka, iyo dadka naafada ah. Jarli Zabla waa soo galooti maqaayad Mediterranean ah ku leh magaalada. Waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorayn. Sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada. Oakview Comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada, dhaqanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach. Aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ay codeynta u soo baxaan. Dadka ayaa tahawareerinaysaa marka ay markii horeba dadkaasi codeynta ku yaraayeen, laga yaabee sababtoo ah la joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn. Haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codeynayo. Marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa, wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada. hoggaamiyasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwadda kaga imaanaysa gobolka California ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah. Caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha Noveembar, iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka California ay sidooda sii ahaan doonaan.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi Miraale oo hadda uu ku luqeynayo Axmed Aarshe ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo. Sooti madaxyada falaadaha